Habrá en ti mis estrellas y mis galanos matusas. Habrá en ti mis estrellas y mis galanos matusas. Tengo dos poquipurrios de mirar, temoroso agonas más gras, temoros pedillas a leña carrilla. Seria aspida to por mi mas chere o chere le teria chere o chi proski mas chere o chere le teria chere o chi proski mas e boros to gi rio teria e boros o ago mascaras, de moros peria, maxaleña carilla, toco si le peria, le peria mascaras, de moros peria, maxaleña carilla, toco si le peria, le peria mascaras.
Ενώ μπαίνουμε και πάλι σε μια άλλη Αγία Εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα των παθών, η μνήμη γυρνά στο παρελθόν. Όταν για 4 χρόνια τα πάθη του κυπριακού ελληνισμού, τα πάθη του λαού μας, έγραφαν το σενάριο της ελευθερίας, το δράμα της ελευθερίας. Σήμερα στο ραδιοθάλαμο της αμοχώς του βρίσκομαι με τον φίλο συναγωνιστή Γιώργο Μάτση. Είχαμε υποσχεθεί πριν από 2 εκπομπές ότι θα συνεχίζαμε τη συνομιλία μας κάποια στιγμή και ειδού που σήμερα βρισκόμαστε και πάλι για να αναφερθούμε αυτή τη φορά στην δράση του αγωνιστή και των συναγωνιστών της ΕΟΚΑ μετά τη μάχη του Παλαιχωρίου αλλά και στη σύλληψη και στα βασανιστήρια. Στα βασανιστήρια της Ομορφίτας που τόσο θυμίζουν τα πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις φυλακές της Αγγλίας, όπου μια ομάδα από αγωνιστές είχαν σταλεί για να εκτίσουν εκεί τις βαριές ποινές φυλάκισης οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Αγαπητέ μου Γιώργο, σε καλωσορίζω και εγώ στο ραδιοθάλαμο της αμοχώς του και θα ήθελα να αρχίσουμε την αφήγηση μετά από την μάχη του Παλαιχωρίου, μετά από την ανάβασή σου στα κρεσφύγια της Παπούτσας και τη συνάντηση, την επανασύνδεση με την οργάνωση και με τον Γρηγόρη Ναυξεντίου. Ποια ήταν τα στοιχεία, ποια ήταν τα σημεία που στοιχειοθετούν τη δράση της περίοδου που ακολούθησε?
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η δράση συνέχισε, ήταν ατελειωτή μέχρι τη σύλληψή μας. Και καταρχήν να με συγχωρέσετε, είμαι κρυωμένος και δεν...
Είσαι βραχνιασμένος.
Βραχνιασμένος. μετά την επανασύνδεση μου με την ομάδα, άρχισαν να εκτελούνται οι διαταγές από τον αρχηγό μας τον Αυξεντίου, προτροπή βέβαια του αρχηγού Διγενή. Είχαμε καταρχήν ως πρώτον λόγο την οργάνωση των χωριών, των ομάδων σε όλα τα χωριά, την ενίσχυσή τους και με έμψυχων υλικών αλλά και με πολεμικών υλικών το οποίο στερούνταν όλοι. Μετά που έγινε και η επιχείρηση εκείνης της συλλογής των κυνηγετικών όπλων, ήταν φυσικό να ενισχύσουμε όλες τις ομάδες, όχι βέβαια με αυτόματα και κανόνια και αυτά που γίνονται συνήθως.
Αλλά με κυνηγετικά.
Αλλά με κυνηγετικά, τα οποία ήταν υπεραρκετά, διότι μιλούσε περισσότερο η ψυχή παρά τα όπλα.
Ναι. Γιώργο, η συλλογή των όπλων έγινε στις 22 Ιανουαρίου το 1956 και χρησιμοποιήθηκαν ειδικά βόλια για τις αντί χαρτούτσες,
ναι.
Κανονικές, συνηθισμένες.
Ναι. Ναι, είχαμε και εδώ όχι μόνο τους καλούς αντάρτες αλλά και τους έξυπνους αντάρτες, όπως ήταν ο Λένας.
Ο Στυλιανός Λένας από τα Χανδρία.
Ο επιλεγόμενος γκρουπ, ο οποίος επινόησε διάφορους τρόπους για να τα κυνηγετικά να τα κάνει πιο αποτελεσματικά. Και αντί χαρτούτσες με σφαιρίδια, τις οποίες βέβαια και εκείνες χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, τα ενίσχυσε τις χαρτούτσες με βόλια, λίγα βόλια αλλά μεγάλα, που ήταν θανατηφόρα, ναι. Όσον αφορά τους ανθρώπινους στόχους, και ήταν αρκετά αποτελεσματικά, και αυτή η αλλαγή και η διαπίστωση από τους Άγγλους ήταν αυτά τα πράγματα που ανησυχούσε συνεχώς, διότι έβλεπαν βελτιώσεις και στις χειροβομβίδες και στον οπλισμό μας, την μετατροπή τους, στις εφευρέσεις και όλα αυτά.
Θυμάμαι έναν φίλο ο οποίος μου διηγήθηκε πόσο Στυλιανός Λένας, ο επιλεγόμενος κρουπ, διότι κρουπ ήταν εκείνος που κατασκεύαζε τα μεγάλα κανόνια, τα μεγάλα όπλα στη Γερμανία. Μου είπε πως συνέλαβε το σχέδιο της νέας χειροβομβίδας. Είχε σκαλίσει το περίβλημα του εκμαγείων πάνω σε μια φλούδα πεύκου. Και εκεί έχινε το υλικό, το μέταλλο, και έκανε την χειροβομβίδα που έμοιαζε με βιομηχανική χειροβομβίδα τύπου Μίλς.
Ναι, όταν βρεθήκαμε εις τον Μαχεράν πάνω στα Κιόνια και ολίγες ημέρες βρισκόμαστε σε Αδράνια, και ο κρουπ, για να μην πηγαίνει χαμένος ο χρόνος του, συνεχώς εσοφίζε του διάφορα πράγματα, και ήταν εδώ που σκαλίζοντας τον πεύκον έπρεπε συνεχώς τα χέρια του να δημιουργούν κάτι, να εργάζονται. Πήρε φελόν του πεύκου, έκαμνε ένα ανθρωπάκι, έκαμνε έναν τάρτες, έκαμνε διάφορα αυτά. Σκέφτηκε ακριβώς και έκαμε το περίβλημα της χειροβομβίδας.
Το καλούπι.
Το καλούπι, και αμέσως σκεφτήκαμε να το αναφέρουμε στον Αυξεντίο, ο οποίος ενθουσιάστηκε. Και ήταν από εκεί που ήταν και η ιδέα να τον απομονώσει από τις ομάδες, μόνον του να αρχίσει με την κατασκευή αυτών των πραγμάτων, και πήγαινε στον αγρό και έκαμε εκεί το εργαστήριο του. Και ομολογουμένως οι χειροβομβίδες αυτές, όταν συνέλαβαν ορισμένες ομάδες αντάρτικες οι Εγγλέζοι και βρήκαν τις χειροβομβίδες αυτές, διερωτούντο από πού τις εκλέβαμε, αν είναι που πιο στρατόπεδο, και είμαστε σε προμήθευα, και οι Εγγλέζοι προδότες κατ' εκείνους, ναι. Και το καθεξής. Δεν μπορούσαν να δουν, διότι ήταν και βελτιωμένου τύπου. Δεν ήταν απλώς αντιγραφή, ήταν και βελτιωμένες.
Μάλιστα. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε οτιδήποτε ιδιαίτερο από πλευράς δράσης, να πάμε στη σύλληψη σου, Γιώργο.
Δράσεις υπήρχαν βέβαια συνεχώς, ενέδρες, απόπειρες, αυτά οι οποίες είτε είχαν καλό αποτέλεσμα ή κακό. Καθούμαστε μερόνυχτα για να συναντήσουμε περί πολλούς, να χτυπήσουμε. Όλα αυτά είναι της πάση γνωστών, ότι
ναι.
Δεν αδρανούσαμε, εργαζόμαστε συνέχεια. Η σύλληψη μου συνέπεσε να ήταν πολύ συμπτωματική.
Πότε και πού έγινε?
Έγινε στο χωριό Σαράντι, κάτω στους πρόποδες της Μαδαρής, στην 21 Ιανουαρίου του 1957.
Στο Σαράντι, δίπλα στα Λαγουδερά.
Δίπλα στα Λαγουδερά, ναι.
Όπου αύριο γίνεται, τελείται το μνημόσυνο του Φιδία Σημεωνίδη στην Παναγία του Άρακα, το πρωί. Λοιπόν...
Ναι, αυτός ο λαμπρός αγωνιστής. Οι Εγγλέζοι εκείνες τις ημέρες είχαν αποφασίσει να κάνουν συνεκτεταμένες έρευνες στη Σολιά, διότι είχαν πληροφορίες για τον Μάρκο Ντράκο, ότι εκινήτως στις περιοχές εκεί. Και ήταν έναν από τις επιδιώξεις των για να συλλάβουν ή να σκοτώσουν τον Μάρκο Ντράκο, διότι ήταν οι πληροφορίες τους ότι συνεχώς οι ενέδρες που γίνονται στις περιοχές ήταν εργατικά του. Πήρα εγώ την πληροφορία αυτή και ειδοποίησα τον Μάρκο Ντράκο ότι επίκυνται εκτεταμένες έρευνες και κλοιός μεγάλος για να τον κλείσουν και να τον
να πολιορκήσουν διώξουν, την περιοχή.
Να πολιορκήσουν την περιοχή. Πήγαν η πληροφορία, εν τω μεταξύ πήγαν και μετά από αυτό πήγαν και συγκεκριμένες πληροφορίες από τις μυστικές μας υπηρεσίες και αποφάσισε ο Μάρκος Ντράκος τότε να φύγει από την περιοχή και να κατευθυνθεί προς το Σαράντι, προς την περιοχή μας. Και εδώ είναι οι συμπτώσεις. Ερχόμενος ο Μάρκο Ντράκος προς την περιοχή μας, έπεσε πάνω σε στρατεύματα αγγλικά, τα οποία συμπτωματικά, πηγαίνοντας για έρευνες στην περιοχή πάνω, ήταν εγκαινήσει ο στρατός, πήραν την πληροφορία από κάποιον από την από ένα χωριό εκεί δίπλα που έστειλα εγώ αντάρτες για να κάνουν έναν κρυσίγετο.
Ότι
κάποιος είδε κινήσεις στο σπίτι και τηλεφώνησε αμέσως στις πλάτρες ότι βλέπω κινήσεις ανταρτός σε αυτόν το σπίτι και τους είδα στο παράθυρο και οι Εγγλέζοι το εξέλαβαν ότι ήταν ο Μάρκος Ντράκος ο οποίος θα ήρθε ένα παιδό ίσως.
Μάλιστα.
Και έστρεψαν τις επιχειρήσεις στην αντίθετη κατεύθυνση προς τα μέρη τα δικά μας.
Στην Πιτσιλιά, Λαγουδερά, Σαράντι είναι προκειμένο.
Ναι, και έτσι έπεσε ο Μάρκος Ντράκος, ενώ έφευγε από τον κλειόν που θα γίνουν το οι έρευνες, έπεσε πάνω στα στρατεύματα και είχε σκοτωθεί.
Ναι. Ερχόμαστε όμως στη δική σου την περίπτωση. Βρισκόμουν στο Σαράντι.
Ναι, και στρεφόμενοι προς την κατεύθυνση αυτή, επιάσαν πράγματι. Κάμουν κρυσφύγετο στο σπίτι και μία συγκλονιστική, μπορεί να την πω, περίπτωση ήταν. Εμείς υποχρεωθήκαμε και μπήκαμε σε κρυσφύγετο που είχαμε στο σπίτι, στο Σαράντι, του παπά Χαραλαπού, μιας οικογένειας ηρωικής πράγματι, και άκουα όλη τη συνομιλία που ανέκριναν τον παπά. Έχουμε πληροφορίες ότι έχεις αντάρτες, έχεις κρυσφύγετα, επέρασαν ένα παιδό και ο αυξεντίου και ο διγενής και διάφοροι. Ο παπάς δεν ξέρω τίποτε, δεν ξέρω τίποτε, βάσανα κακόν, δεν ξέρω τίποτε.
Βασάνισαν τον ιερέα.
Συνέχεια και εγώ τα άκουα από μέσα στο κρυσφύγετο. Ενώ εμείς η ηχητική του κρυσφυγέτου από μέσα, ό,τι και να μιλούσαμε, εάν μιλούσαμε, που αποφεύγαμε βέβαια, δεν ακούετουν απ' έξω. Εμείς ακούαμε μέσα όλα από εξαρισμούς σωλήνων που είχαμε. Ναι. Οπότε για κάποια στιγμή άκουσα να λέει, άκουσε ή θα μας πεις που είναι το κρυσφύγετο ή θα σας κλείσουμε εδώ, σας ανατινάξουμε. Και αποτείνοντο σε έναν από τους αντάρτες τους δικούς μου, νεαρός 17 χρόνων, που συνελήφθη στα Κανάβια, που έκαναν το κρυσφύγετο εκεί, ο οποίος στάθηκε αδύνατο να δώσει τις πληροφορίες. Στο τέλος υπέκυψε και απλώς είπε ότι τον άκουα εγώ απ' έξω. Καλά, εντάξει, εδώ στο παπά επερνούσαμε απ' εδώ και κάμναμε σταθμό, αλλά πέραν τούτου δεν ξέρω. Κάτω από πιέσεις πολλές, στο τέλος, αφού τους έκλεισαν και έβαλαν δυναμίτες και απειλούσαν να τους ανατινάξουν, ομολόγησαν ότι ναι, πράγματι εδώ έχει έναν κρυσί για τον άστε τον παπά, άστε τους, διότι αυτοί δεν φταίνουν τίποτε. Και έτσι ακολούθησε η σύλληψή μου.
Πώς έγινε η σύλληψη, πώς σας εγκάλεσαν οι Άγγλοι να παραδοθείτε?
Ήταν αφού βρήκαν την τρύπα που εμπαίναμε μέσα και την απεκάλυψα, εφώναξαν απ' εκεί, βγέστε έξω, αλλιώς θα σας ανατινάξουμε μέσα. Μαζί μου ήταν ο Νίκος Γεωργίου, άλλος ήρωας ο οποίος υπέκυψε
στις πλάτερες
κάτω από βασανιστήρια όταν μας επήραν εκεί, και ο Αργύρης ο Καραδήμας.
Εσείς οι τρεις ήσασταν?
Εμείς οι τρεις και οι δύο, ο Μπαταριάς, ο Λεωνίδας ο Στεφανίδης και ο Αντώνης Αντωνάς, οι οποίοι τους είχα στείλει στα Κανάβια για να βγάλουν το κρυσί για τον, και έγινε εκείνη η προδοσία από έναν χωριανό εκεί και στη συνέχεια, όπως
θα λέτε.
Βγήκαμε έξω, ο Νίκος Γεωργίου, τον θυμάμαι, ήταν σαν Άγιος, διότι ήταν πολύ θρησκόληπτος, πολύ της θρησκείας, πολύ άνθρωπος. Σας παρακαλώ γονατιστός, ούτε να σκοτωθούμε, ούτε να μας σκοτώσουν, ούτε να αυτοκτονήσουμε, ούτε τίποτα. Ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός. Θυμούμαι αυτά τα λόγια του και τα αναφέρω διότι ήταν συγκινητικά. Πάση περιπτώσει βγήκαμε έξω και συνέχεια. Μην μιλήσετε και ο Θεός βοηθός, μην μιλήσετε και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Βγήκαμε έξω. Οι Άγγλοι, μόλις βγήκαμε, δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω ότι ο Αργύρης ο Καραδήμας, όντας πολύ θρασίδηλος, πολύ δηλός και αυτά, αμέσως είπε στους Άγγλους ότι μη Καραδήμας, θα μιλήσω ό,τι θέλετε, ό,τι κάνω, και ακολούθησε μία προδοσία από τον Καραδήμαν, ο οποίος δυστυχώς είχε μεγάλη εμπιστοσύνη από τον αρχηγό Ντιγενή και από τους άλλους, και περιφέρετουν σε όλες τις περιοχές που είχαν αντάρτικες ομάδες, και τις εγνώριζαν τους πάντες και τα πάντα.
Και είναι τυχαία που συνελήφθη αυτός.
Τέλειο
ήταν
στοιχεία.
Απλώς μέλος του πληρώματος του Αγίου Γεωργίου και συνελήφθη. Τυχαία συνελήφθη, τυχαία κατεδικάστη και τυχαία απέδρασε.
Και τυχαία απέδρασε, ναι. Και τυχαία απέδρασε.
Λοιπόν,
όλα...
πες μου για τη σύλληψη σου, ναι, και για τα βασανιστήρια, διότι ήταν μια παρατεταμένη Αγία Παρασκευή για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μάτσι, εκείνες οι ημέρες, εκείνα τα βασανιστήρια τα φρικτά. Όταν σε συνέλαβαν, τι έκαναν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους?
Πρώτη αντίδραση ήταν όταν άκουσαν, τους είπε ο συναγωνιστής μας, ποιοι είμαστε μέσα στο κρυσφύγετο. Είχαν την εντύπωση ότι ήμουν ο Κυριάκος Μάτσης. Αυτό τους ενίσχυσε πολύ τους Άγγλους, διότι συνελάμβαναν έναν από τους περιζήτητους για αυτούς αντάρτες της ΕΟΚΑ. Και επειδή πάντοτε είχε και διασυνδέσεις ο Κυριάκος με τον αρχές των Άγγλων για συνομιλίες, για λύση του Κυπριακού, και ειδικά με τον ίδιο με τον ίδιο τον κυβερνήτη, είχε, θυμάμαι, ένα μέτρο χιόνινη μαδαρή τότε. Η πρώτη τους αντίδραση των στρατιωτών, βέβαια, ήταν να μας βγάλουν τα ρούχα και τις ποδίνες οι στρατιώτες και τσακώνονται μεταξύ τους ποιον να πιάσει κάτι που αντιλαμβάνομαι θέλαντα για
ενθύμια. Μας θεωρούσαν έπαθλα.
Έτσι φαίνεται. Θυμάμαι μάλιστα τη μια ποδίνα μου την έπιασε ένας, την άλλη άλλος. Ένα δαχτυλίδι που είχα στο χέρι μου είχαν βγάλει και το δάχτυλο από το τράβα-τράβα μου, είχαν σπάσει το δάχτυλο και όλοι να την πιάσει. Μας έπιασαν από τα πόδια, μας εκολόσυραν μέχρι τον, μας τράβηξαν μέχρι το δρόμο, μέσα στο χιόνι, και μας έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο.
Σας είχα γυμνώσει.
Γυμνώσει. Οι στρατιώτες δηλαδή, όχι οι αξιωματικοί.
Ναι.
Ναι. Και μέσα στο αυτοκίνητο άρχισε οι κλωτσιές περισσότερο και με τα ρόπαλα εκεί. Και σε πολύ σύντομο διάστημα δεν θυμούμουν τίποτα. Ξυπνήσα στις πλάτες. Φαίνεται, βρισκόμουν σε αφασία. Γι' αυτό δεν μπορώ να περιγράψω τα βασανιστήρια εκεί. Στις πλάτες που εξύπνησα, βρίσκομαι σε έναν κελί με το σόβρακο μόνον, ξυπόλυτος εκεί και βρεμένη όλο νερά το πάτωμα. Και όταν συνήρθα, σηκώθηκα, περιεργάζομαι το θάλαμο εκεί, ο οποίος ήταν διαχωρισμένος με σέλοτεξ στο ενδιάμεσο, και εκεί είχε διάφορες τρύπες το σόλετεξ από σπόντες που καρφώνα, και κοίταξα απ' εκεί και αντίκρισα τον Νίκο Γεωργίου, τον συναγωνιστή μου που συνελήφθημε μαζί εις το διπλανόν κελί, ο οποίος είχε τα χαλιά του, ήταν ολόμαυρο το κορμί του από τα βασανιστήρια, από το ξύλο. Περνώ, βγαίναν οι στρατιώτες κάθε μια ώρα, δυο ώρες, έρχονταν εκεί με τα ρόπαλα και άρχισα. Πού είναι ο διγενής, πού είναι ο αυξεντίο, και ξύλο συνέχεια. Πού είναι ο διγενής, πού είναι ο αυξεντίο. Εις δε τον Νίκο Γεωργίου ερωτούσαν, θα μας πεις ποιος εσκότωσε, θυμάμαι, δύο αξιωματικούς εις την οδό Λίδρας, θα μας πεις ποιος είναι, εσύ σου. Πηγαίνω έρχοντο και συνέχιζαν αυτό το πράγμα. Μας έπαιρναν ανάκριση. Στην ανάκριση περιορίζοντα για μένα ειδικά να με ρωτούν που είναι ο διγενής, διότι εγώ είχα επαφή, υποτίθεται, ως Κυριάκος Μάτσης ακόμα.
Ναι.
Είχα επαφή με τον διγενή.
Ας πούμε στον κόσμο ότι είσαι θείος του Κυριάκου Μάτση.
Ναι. Ναι.
Ναι. Λοιπόν.
Οπότε την τέταρτη ημέρα, ίσως τρίτη ή τέταρτη ημέρα, ήρθαν οι Εγγλέζοι στα κελιά μας και εμπήκαν πρώτα εις τον Νίκο Γεωργίου, και άκουα και παρακολούθησα από την τρυπίτσα εκεί. Οπότε για μια στιγμή, εκεί που ήταν σωριασμένος κάτω, ένας από τους κοκκινοσκούφιδες, τους Άγγλους, του έδωσε μια γκλωτσιά πάνω στο αυτί, και είδα αμέσως να τρέξει αίμα από το στόμα του και από τα αυτιά του. Και εκεί έβαλα τις φωνές και παρολίγο να ρίξω και τον τοίχο κάτω από τα σπροξήματα αυτά, διότι εκνευρίστηκα πολύ και φώναζα φτάνει αρκετά, αρκετά. Το μεταξύ όμως ήταν θανατηφόρον τα τραύματα του Νίκου, και εκ των υστέρων έμαθα ότι τον εμετέφεραν στο ακροτήρι και έκαναν ανακοίνωση αφού πέθανε, και έκαναν ανακοίνωση ότι προσπάθησε να δραπετεύσει και τον επιροβόλησαν, ενώ κάθε άλλο επέθανε από τα βασανιστήρια εκεί.
Έβλεπες εκεί την ώρα του θανάτου.
Έβλεπαν, ναι, και το ρόχο που έβγαζε από αίμα και αυτά. Στη συνέχεια με πήρα στο ανακριτήριο και ήταν ο Χάρτινγκ εκεί να με ανακρίνει ως Κυριάκον Μάτση.
Ο κυβερνήτης Σερ Τζον Χάρτινγκ.
Ναι, ο οποίος έσπευσε να έρθει με το ελικόπτερο, αφού τον εβεβαίωσαν οι ανακριτές ότι συνέλαβαν τον Κυριάκο Μάτση. Ήρθε ο Χάρτινγκ, άρχισε εκεί να μετροφυλά το βιβλιάριο των καταζητουμένων. Εκεί στο εξώφυλλο ήταν ο διγενής, στο μέσα φύλλο ο αυξεντίο. Εγώ αφού αντιληφθήκα και αφού μου είπαν Κυριάκο και Κυριάκο και τι γίνεσαι και αυτά, αλλά ήταν διστακτικός ο Χάρτη, διότι ο Χάρτη ήξερε τον Κυριάκο, είχε προηγουμένως συνομιλίες μαζί του.
Στην Ομορφίδα.
Στην Ομορφίδα, ναι. Μου λέει, βεβαίως γνωρίζεις τον διγενή, βέβαια το γνωρίζω, του λέω, υποχρεωτικά τι να πω. Τον αυξεντή, ναι, λέω, τα συναγωνιστές μου. Καλά, πού βρίσκονται, πες μας τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Τι να σας πω, πού να ξέρω εγώ, λέω, μέσα στις πλάτρες και μέσα στο Κρυσίγετο μου και στην περιοχή, που να ξέρω που βρίσκονται. Ξέρετε ότι αυτά είναι μυστικά. Μα δεν γίνεται, πρέπει να μας πεις. Εν τω μεταξύ με τροφιλούσε το βιβλιάριο εκεί, και έφτασε στον Κυριάκο Μάτση. Αυτός είσαι εσύ, κοιτάζει τη φωτογραφία, με κοιτάζει εμένα. Δηλαδή μας κοροϊδεύεις, μου λέει. Εσύ είσαι αυτός. Λέω, του δεν είπα ότι είμαι αυτός. Εσείς είπετε ότι είμαι αυτός. Και εκείνη την ώρα μου έδωσε έναν πάτσον με δυο απ' έξω του χεριού του που γυαλίσαν τα μάτια μου ομολογουμένως.
Ο Χάρτινγκ.
Ο Χάρτινγκ. Και εκνευρίστηκε, άρχισαν τις βρυσές και τις φωνές, όχι σε μένα, αλλά στους αξιωματικούς τους εκάλεσαν εκεί και ήρθαν εκεί. Εσκύλιασε. Δηλαδή ήταν τέτοιες οι φωνές του που δεν έχω ξαναδεί από τα νεύρα του, γιατί τον εκοροϊδεύσαν και οι ανακριτές του δεν αντελήφθησαν, τον είχα συλλάβει και τον έφεραν από τη Λευκοσία για ανάκριση. Πάση περιπτώσει του λέει, θα φύγει από εδώ και δεν θα τον ξανά ενοχλήσετε. Και αυτός είναι καλύτερος από εσάς, του λέει. Έφυγα από εκεί, πραγματικά μου έδωσαν τα ρούχα μου, εντύθηκα αυτά και με μετάφεραν στην ομορφίτα. Δεν με ξαναενόχλησαν στις πλάτες.
Γιώργο, εκείνη την ώρα που μιλούσες με το Χάρτινγκ, εφορούσες τα εσώρουχα σου?
Όχι. Μου έδωσαν ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι και με είχαν και καλυμμένο με μία κουβέρτα από πάνω.
Ο Χάρτινγκ τι εφορούσε?
Ο Χάρτινγκ τα στρατιωτικά του.
Ναι.
Τα στρατιωτικά του, και μου έκανε εντύπωση διότι συνήθως κυκλοφορούσε με πολιτική στολή, ναι. Δεν ήταν.
Ας σε ρωτήσω αυτός. Κάτι άλλο. Συνάντησες καθόλου τον αποτρόπιο βασανιστή των πλατρών, τον Σέιβορη?
Ναι. Ναι. Πολύ λίγη ώρα. Εκεί μου έκαναν στην ανάκριση. Ήταν Μακάουα, Μακλόκλαν, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν δύο ανακριτές πολύ πολύ κάλμοι και πολύ πολύ καταφερτσίδες. Ήξεραν αυτές σωστά ελληνικά και από τους ίδιους δεν μπορούν να έχω κανέναν παράπονο. Δηλαδή ήδη εκεί στις πλάτρες δεν με βασάνισαν. Ούτε ο Σέιβορη με ανέλαβε. Ο Σέιβορη είχε αναλάβει το Γιορκάτζιν για άλλους εκεί.
Ναι.
Και μετά όταν ήρθα στην Ομορφίτα, εκεί συνάντησα τον Μέρλιν και διάφορους.
Τον Μακλόκλαν.
Τον Μακλόκλαν και αυτούς οι οποίοι ήταν και αυτοί χειρότεροι βασανιστές που τους άλλους. Ναι. Αλλά στις πλάτρες ήταν οι φιλόλογοι, όπως εσυμπεριφέροντο, ναι. Και οι καλοί.
Πώς άρχισαν τα βασανιστήρια σου στην Ομορφίτα, αγαπητέ μου Γιώργο Μάτση?
Στην Ομορφίτα με το έμπα του κελιού ήταν η σπρόξα που πήγα την έφα πάνω στον άλλον τοίχο. Μαζί με δύο άλλους βοηθητικούς αστυνομικούς special, αυτούς εκεί που τους...
Τούρκους.
Τούρκους, ναι. Και ήταν γροθιές, πουνιές, κλωτσές, δηλαδή μέχρι αναισθησίας. Το καλό, ξέρετε τι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι χάνεις τις αισθήσεις σου γρήγορα και δεν συναισθάνεσαι μετά. Είναι όταν συνέλθεις μετά που σε πονάνε. Αλλά όπως είπα και χαρακτηριστικά, και εκεί στις πλάτρες του Χάρτινγκ όταν μιλούσαμε και μου λέει καλοπέρασες εδώ και αυτά, του είπα το εξής, του λέω, δυστυχώς, του λέω, ο άνθρωπος αντέχει τόσα πολλά που δεν πεθάνεις και εύκολα. Γιατί λέει, μου λες δυστυχώς? Και εκεί ο Χάρτινγκ έτσι αντιλήφθη το τι εννοούσα. Το ίδιο συνέβηκε και στην Ομορφίτα. Όταν συνέλθεις είναι που σε πονάνε, αλλά αν δεν έχεις θανατηφόρο χτύπημα μοραγίας εσωτερικής ή εγκεφαλικών ή αυτά, λιωμένα τα κόκκαλα σου, τα παγίδια σου, τα αυτά, αλλά ζεις και βασιλεύεις και με το αίσθημα και τον όρκο σου για το τι βρίσκεσαι εκεί, αυτά όλα είναι παρηγορητικά βάλσαμα τα οποία τα αντέχεις. Αυτό ήταν καθημερινό. Το χειρότερο δε απ' όλα εκεί, το συγκλονιστικότερο απ' όλα για μένα ψυχικά, δεν ήταν τα δικά μου βασανιστήρια, τα οποία ήταν παρόμοια με τους άλλους. Ήταν το κάθε 5-10 λεπτά, μια ημέρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 3 ημέρες, έρχονταν καινούργοι μέσα. Έφερναν καινούργιους μέσα. Και εκείνο το κελί μου, ενώ ήμουν μόνος μου, είχε στο τέλος καμιά νικοσαριά που έκαναν τις συλλήψεις και τους έφερναν εκεί, μαύρα χάλια. Και έπρεπε να τους παρηγορώ, να τους βλέπω. Ενθουσιάζονταν και εκείνοι όταν ήταν άνθρωποι που εγνωριζόμαστε μεταξύ μας. Τους περισσότερους βέβαια εκεί τους εγνώρισα, δεν τους ήξερα. Αλλά είχαν και μερικούς, όπως ήταν ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης, όπως ήταν ο Γιώργος ο Χατζη Νικολάου, όπως ήταν, που ήταν που τα κρατητήρια, όπως ήταν
ο συνέτερος του Πλατάνη Χαράλαμπος,
ο Σταυρίδης.
Ο Σταυρίδης και όλοι αυτοί, οι οποίοι ήταν αγνωρίστοι. Αγνωρίστοι, πρισμένα και ολόμαυρα τα μούτρα τους, το κορμί τους αυτά. Εκείνον ήταν το δράμα το μεγάλο.
Ο Χαράλαμπος Ευσταθείου μήπως.
Ευσταθείου.
Ο Χαράλαμπος
Ευσταθείου. Ναι.
Ο Χαμπής ο Βράχος.
Ο Βράχος, ναι. Αυτός τους έξερα όταν πρώτου συλληφθώ, που έκαναμε το σύνδεσμο, ερχόμουν Λευκοσία, ήταν οι συνδέσμοι μας αυτοί και έπαιρνα διάφορες επιστολές, πολεμοφόδια και τέτοια. Οπότε κάποια στιγμή κατέφθασε και ο Γιορκάτσης, τον οποίο είχαν ακόμα στις πλάτρες, δεν τον έφεραν νωρίς εκεί. Τον έφεραν